Днес в предаването, уважаеми слушатели, ще говорим за един законодателен акт за цифрови услуги, който е в сила от 16 ноември. На 15 декември 2020 година комисията, Европейската комисия, представи предложението си за законодателен акт за цифровите услуги, заедно с това за законодателен акт за цифровите пазари, като комплексна рамка за гарантиране на по-безопасно и по-справедливо цифрово пространство за всички. Законодателният акт за цифровите пазари влезе в сила на 1 ноември 2022 година. Сега ще поговорим за това цифровите услуги какво включват и повече подробности за правилата на Европейския съюз за онлайн платформите за по-безопасна и по-отговорна онлайн среда. Добър ден, казвам на професор Таня Йосифова, председател на Арбитражния съд при Българска стопанска камара, експерт по гражданско и търговско право, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Добър ден, професор Йосифова. Преди да започнем темата, нека да обявим, че вие взехте един специален приз, специална награда на 10-те национални правосъдни награди, които бяха под патронажа на Европейският съюз. Призът е за юрист в медиите. Честита награда.
Благодаря.
Как се чувствате с тази награда?
Изключително удовлетворена и мотивирана все повече да се популяризира нашата дейност и в областта на онлайн платформите, потребителското право и в областта на извънсъдебното решаване на спорове.
Чудесно. Нека да поговорим първо за това, да ни разкажете повече за акта за цифрови услуги, който влезе в сила на 16 ноември тази година.
Акта за цифровите услуги всъщност е регламент номер 2022/2065, който действително влезе в сила на 16 ноември 2022 година и ще се прилага от 17 февруари 2024 година. Той касае единния пазар на цифровите услуги. Наред с това изменя и директивата за електронната търговия. Една от основните цели на акта е да допринесе за по-доброто и прозрачно функциониране на вътрешния пазар на Европейския съюз и да защити от една страна бизнес-ползвателите по отношение на недобросъвестни практики от други бизнес-ползватели и от друга страна потребителите във всяка една държава членка на Европейския съюз, като се въведе по-сериозен контрол върху лицата, които предоставят посреднически онлайн услуги в рамките на Европейския съюз, т.е. адресати на този регламент са както онлайн платформите, така и онлайн търсачките. Всички те предоставят посреднически онлайн услуги, така ги нарича регламента, като те са услуги на информационното общество. Самия регламент въвежда много нови дефиниции, нови правила по отношение на тези доставчици, допълнителни задължения, именно с цел по-голяма прозрачност и отчетност при извършване на тяхната дейност. Въведени са специални правила за най-уязвимите членове на обществото.
А кои са дефинициите? Какви дефиниции се въвеждат?
Дефинициите касаят основно основно отговорността на тези онлайн платформи, касаят също така определяне на посредническата онлайн услуга като услуга на информационното общество, т.е. услуга, която се предоставя обикновено възмездно по индивидуално искане на получателя на услугата с използването на електронни средства и от разстояние. Такива услуги, ние сме свидетели, на всеки ден се сключват договори онлайн, посредством онлайн платформи. Това е един пример, когато, например, едно лице иска да си закупи дадена вещ или да му бъде предоставена дадена услуга от дадена онлайн платформа и прави искане за това. Това е типичен пример за услуга на информационното общество. По-интересен е въпросът за отговорността на онлайн платформи.
Да, това е много важен въпрос.
Да. Отговорността на онлайн платформите до сега беше уредена в директивата за електронната търговия и в нашия закон за електронната търговия. Като особеното е, че до някъде се запазват тези принципи и отговорността на доставчиците на посреднически онлайн услуги е ограничена и те не носят отговорност, ако доставчика не започва преноса на информация, не избира получателя на услугата и не избира или променя информацията в преноса. Също така отговорността на доставчика не засяга възможността съдебен или административен орган да изисква от доставчика на услугата да прекрати или предотврати нарушението. Тоест, много важна тук е границата, когато се предоставя дадена услуга, дали това ще бъде хостинг услуга или кеширане, доставчика на онлайн посредническата услуга да не е запознат с евентуална незаконна дейност или незаконно съдържание. Защото ако той е запознат с наличието на такова незаконно съдържание или незаконна дейност, той трябва незабавно да ги премахне. В противен случай ще носи отговорност. Незаконното съдържание се определя като информация, която сама по себе си или във връзка с дадена дейност не е в съответствие с правото на Европейския съюз, независимо от конкретния предмет или естеството на това право на Европейския съюз. Тоест, дадена една сравнително широка дефиниция и действително тези текстове те първо ще поставят много въпроси при тяхното прилагане.
А професор Йосифов, всичко това, което разказвате, е изключително интересно. А какви са новите правила и в кои области ще се въвеждат те?
Новите правила касаят най-вече задълженията по отношение на онлайн платформите и търсачките. И тук като продължение на регламент номер 1150 от 2019 година е въведено задължението онлайн платформите да поддържат вътрешна система за разглеждане на жалби. Те и сега големите платформи поддържат такива системи, но и тук изрично е въведено като задължение. На следващо място друга особеност е задължението да се обработват с приоритет сигнали, които са подадени от доверени податели на сигнали. Въвеждат се определени механизми за сертифициране на органа за извънсъдебно решаване на спорове или повече от един органи. Също така мерки за защита срещу злоупотреби, включително с възможността за спиране на предоставяне на услугата или спиране на обработване на жалби от лица, които често подават такива жалби. Те са явно неоснователни, т.е. употребяват със своето право. На следващо място задължение има и за прозрачно докладване по отношение на броя на активните потребители, мерки срещу злоупотреба, извънсъдебно решаване на спорове. По отношение на рекламата в онлайн платформите също има допълнителни изисквания, като тук се включва уведомяване на получателите на услугите, че информацията, която се съдържа на даден сайт е реклама, трябва да се представи информация за лицето, от чието име е рекламата. Ако тя е платена, трябва да има данни за лицето, което е платило за тази реклама. И също така съдържателна информация, която трябва да е лесно достъпна от самата реклама, относно основните параметри, използвани за определяне на получателя и когато е приложимо, как могат да бъдат променяни тези параметри. Тоест, това е изключително важно ново условие, което досега не се е съдържало в други актове и ще бъде интересна практиката по прилагане. Също така забраната за представяне на реклама въз основа на профилиране, за което са използвани специални категории лични данни. И всички системи, които препоръчват дадени продукти, трябва също да има определено ниво на прозрачност. Както вече ви казах, специална защита е предвидена за малолетните и непълнолетните лица, като се осигурява високо ниво на неприкосновеност на личния живот, което цели тяхната безопасност и сигурност. И тук не следва да има допълнителни задължения по отношение на доставчиците, които обработват техни лични данни. Необходимо е също да се въведат допълнителни гаранции, свързани с възможността малолетни и непълнолетни лица да използват посреднически онлайн услуги. Допълнителни задължения съществуват и за много големите онлайн платформи. Това са платформи, които имат над 45 милиона потребители годишно и онлайн търсачки. За тях се предвижда оценка на риска, която се извършва от самите платформи и търсачки. На следващо място, поне веднъж годишно е необходимо да бъде направен независим одит. Допълнителна информация по отношение на тези онлайн платформи и търсачки, касаеща рекламата, онлайн рекламата. Допълнителни изисквания по отношение на звена, създаване на звена за спазване на тези изисквания и допълнителна информация по отношение на докладването, която е въведена с този регламент. Така че като цяло виждате от тези задължения, които аз ги изброих сравнително схематично, можем да направим извода, че на онлайн платформите и пазарите се забранява да манипулират избора на потребителите и по този начин целта е да се запазят правата на потребителите, така както са гарантирани от основните актове и от потребителското право. Има и много други допълнителни принципни положения, които отново са в полза на потребителите.
Да, говориме за новите отговорности за цифровите услуги. Законодателният акт за цифрови услуги въвежда комплексен нов набор от правила за посредническите услуги онлайн относно начина, по който те трябва да проектират своите услуги и процедури. Новите правила включват естествено нови отговорности за ограничаване на разпространението на незаконно съдържание и незаконни продукти онлайн, по-строга защита на непълнолетните лица и предоставяне на по-голям избор и по-добра информация на потребителите. Професор Йосифов, интересен е въпросът с премахването на незаконно съдържание от сайтовете. Как трябва да реагират онлайн платформите при подобни нарушения?
Този въпрос, както вече стана дума, поставя на изпитание редица гранични хипотези, когато не е достатъчно ясно дали съдържанието или дейността, която се извършва от конкретен бизнес ползвател, е незаконна, т.е. не може категорично да се отговори, дори факта, че даден национален орган е постановил премахване на незаконното съдържание, в някои случаи не е достатъчно самата онлайн платформа да извърши действия по премахването му. Както вече стана дума, доставчикът на онлайн посреднически услуги трябва да е запознат с незаконното съдържание или незаконната дейност. Ако става дума за искове за обезщетение за вреди, той трябва да е запознат с фактите и обстоятелствата, от които е видна незаконната дейност, и след като се е запознал с тях, той трябва да действа експедитивно за премахването на това съдържание или за блокиране на достъпа до незаконното съдържание. В противен случай ще носи отговорност, като тук именно е и тънката разлика между упражняването на контрол върху съдържанието, което се качва на сайтовете, и действията във връзка с носене на отговорност и премахване на едно такова незаконно съдържание. Освен това, ограничението на отговорността не се прилага по отношение на отговорността по потребителското право, която се носи от онлайн платформата. платформите, тогава когато онлайн платформата предоставя конкретна услуга или конкретна информация, например, онлайн платформа, която е Marketplace и която предоставя възможност да се закупят конкретни стоки от дадени търговци. Тук платформата трябва да спазва своите задължения по отношение на потребителя и няма да може да се освободи от отговорност. Като във всички случаи, както стана дума и преди малко, при съмнение за недобросъвестни практики, винаги те се тълкуват в полза на потребителя, т.е. спазват се изискванията на потребителското право за висока степен на защита на потребителя. На следващо място трябва, разбира се, всички действия от страна на онлайн платформите и търсачките да се извършват добросъвестно, като по такъв начин, че да не става, да не придобиват формата на контрол върху върху съдържанието, което публикуват отделните бизнес ползватели. Във всички случаи, ако се блокира достъпа на един бизнес ползвател, той трябва да бъде уведомен и трябва да му бъдат предоставени мотиви с изложение на причините, поради които е ограничен достъпа му до платформата или е свалено незаконното съдържание. Задължително трябва да има такива мотиви в акта, с който се ограничава достъпа или се блокира достъпа на даден бизнес ползвател.
Професор Йосифова, кои са органите, които ще отговарят за спазването на регламента и какви са санкциите при нарушаване на правилата?
И тук има нов момент, защото компетентните органи и националните координатори за цифровите услуги са няколко. На първо място това са националните компетентни органи във всяка държава членка. На следващо място това е националния координатор за цифровите услуги, нов орган, както и следващия Европейския съвет за цифровите услуги. И накрая Европейската комисия също има надзорни и санкционни правомощия. Това също е нов орган в тази област. По отношение на санкциите, санкциите също могат да достигнат много високи размери, като в регламента е предвидено, че максималният размер на санкциите може да достигне до 6% от световния годишен оборот на съответния доставчик. Един много висок размер. За други нарушения е възможно размера да е 1% от световния оборот или годишния доход на съответния доставчик на онлайн посреднически услуги. Въведена е и възможност за налагане на периодични санкции. Някои от санкциите се налагат от Европейската комисия, специално на много големите онлайн платформи. Останалите санкции се налагат от държавите членки при предвидени в вътрешното им право правила. Както казах, възможно е да се налагат и периодични санкции. По отношение на жалбите и обезщетенията, също така, получателите на услуги и всеки орган или организация или сдружение на граждани също имат право да подадат жалба тогава, когато се почувстват ощетени. И най-вече в тези случаи ще става дума за наличие на деликтна отговорност. Възможно е, разбира се, да се носи и договорна отговорност. Това също е един нов момент. Интересна ще бъде и практиката в тази област.
В заключение, какво ще допълните, професор Йосифова, за нашите слушатели?
Ще допълня, че тенденцията от последните години е нарастване на регулацията в областта на цифровите услуги, цифровия пазар. Видяхме регламента, който касае платформите към бизнес-ползвателите. Изключително много регулации по отношение на потребителите, което налага, разбира се, отделянето на много внимание на тези актове, запознаването с тези актове, за да могат стопанските субекти да са достатъчно подготвени и конкурентно способни. И да не се стига до налагането на санкции.
Да, благодаря ви за тези заключителни думи. Така всички онлайн посредници ще трябва да спазват обширни нови задължения за прозрачност, за да има, уважаеми слушатели, повече отчетност и надзор, например, чрез нов механизъм за сигнализиране на незаконното съдържание. Надявам се, че с този разговор с професор Йосифова сме ви били полезни.